Mesaga, Elena Mesaga, gaur zuekin bi mundu ezagutu behar ditugu, modernoago bat eta tradizionalago bat, hiriko mundua eta baserrikoa, Bilbo eta Arratia. Kristina, zuk esan duzu igual baserri aukeratuko zenukela.
Bai.
Biotatik modernoena zein da, Elena?
Antzera. Kristinak ere nik uste dut erabatzikitzekotan erdi bitarte horretan gelituko litzatekela.
Baina, zer duzuen nahiago baratze bat izan eta bertan porruak eta asak eta ziazerbak eta hasi, ala irian, atera portaletik kalera, eskaperate batzuk ikusi, erakusketa batera bisita egin.
Bigarrena errezau da.
Errezagoa delako nahiago orduan?
Ba, igual bai.
Ez, baino batak ez du besteak intzen, esan nahi, nik uste dute eskerrak, bueno, ba, Euskal Herrian mendia oso gertu daukegu. Mm. Eta beti daukazu txango bat egiteko aukera, eta hori da guk proposatzen duguna. Txango bat, ba, mendira eta mendiko bizitza ezagutu, eta irikoaz aparte garai batekoa, ez?
Hori Dimako Antzasti baserreko proiektuan, hor ere batera zaudetelako, ikasketak ere berdinak dituzue, soziologiakoak, aizpazarrenak izan du eraginek gazteagoarengan.
Ez pentsa, honek indarrasko dauka, eh? Nire aizpak indarrasko dauka, eta borondatea handia, eta berak tiratzen du karrotik askotan, asko-askotan. Baina nik uste dut komplementatzen garela, eta proiektua, ba bueno, proiektua osotu inda eskerrak horri. Baina, bueno, tradiziozko proiektu bat izan da, gure gurasoen gandik jaso dugu tradizio hori, gauza gordetzearena, zaintzearena, eta azkenean kolekzio bi heldu dira gure gana, oindala 140 urtekoak, eta belaunaldi, ba, etxeko emakumeak mantendu izan dute. Eta, bueno, hartara, ba guk ere zaindu eta nahi izan dugu erakutsi.
Bi mundu ezagutu nahi ditugu gaur, bi hiztun zarete, beraz, eskatuko dizuegu bakoitzak mundu bat aurkezteko. Nork zabalduko digu, baserri tradizionaleko atea, eta nork kaleko etxe bizitza modernokoa, Kristina eta Elena?
Ba, bueno, behitu, baserria arratear plantakoa da.
Bai.
Ta,
Kristina, zu izango zara orduan, baserriaren arduraduna?
Venga.
Eta Elena, zure partea izango da kaleko etxea erakustea?
Oso ondo.
Arratiar plantakoa esan duzu, hori zer da etxearen forma edo?
Bai,
arratian
bai, bihar dau korta, behan dau korta, bai. Okuilua, goian etxe bizitza,
bai.
Eta goiko partean kamara. Bale, orduan, kortan, okuiluan, ipini dugu bi munduak errepresentauta, bi beharrerako mundu dauzo representauta, bata eukuioa, oso garrantzitsua salako baserrian,
bai.
Baserria produksioari begira zegoen, eta orduan ikusiko dugu etxe bizitza oso txikia dela. Bale? Eta horretan ipini dugu bebai, ukuioan ipini dugu Bilboko beharrerako beste mundu bat.
Ah, orduan hor sartzen da, Elenaren partea?
Elenaren partea. Olen. Behan dau, biak representauta, baina gero, lehenengo pisura igotzerakoan,
bai.
Dau, etxe bizitza lehengo moduen,
baserri batekoa,
eta ikusi aldozu, ba, salea, sukaldea, eta bilogela,
bai.
Eta horretan dauz audiovisualak, eta bertan grabatutako, kuartu bakoitzan grabatutako audiovisualak dauz, eta lehengo familia bat nola bizi izan, ikusi dezakezu.
Orduan, lehengo solairu horretan, baserri tradizionala dago.
Bai.
Eta Elena, zuk badaukazu orduan ikuluan iriko bizimodua islatzen duen tresneria biltzen duen toki bat? Irian gaudenez esango dugu trastero bat?
Ba ez, sukaldea.
Sukaldea?
Bai, ze ukulua, mira, etxearen kontzeptua da gure hildoa, nola baita esateko, eta orduan ukulua oso importantea zen funtsezko leku bat lanerako. Bilboko etxearen kontzeptua beste bat da. Ez da lanerako, da disfruterako, eta leku bakarra gelditzen da lanerako, sukaldea. Eta hartara joango dira otsainak, inudeak, lisatzaileak, sukaldariak lanera. Beraz, disfrutatzeko etxe hori da guk gaur egun daukagun kontzeptu hori.
Bai.
Eta hor nabarmentzen da ze alde dagoen bizitza tradizionaletik modernitatera pasatzen garenean etxearen kontzeptuan.
Eta baina Bilboko Antzastin, hori da, Antzastin zuk nun duzu sukaldeko lekua beko partean duzu.
Bai, sukaldea
eta egoteko lekua.
Egon, ba, Nola, egongela?
Bai, egongela eta logela eta lehen solairuan daude?
Lastatian.
Lastatian.
Ganbaran.
Ez, egongela dau lastatian, lehenengo pisuan, bainatzeko apartean.
Hori da lastatia.
Bai, baserrirako produziorako lekua, osea, lastatia eta ganbara, hori dau Bilboko mundua.
Zerbait deigarri egingo zaigu adibidez alde batera begiratu edo bestera begiratu kolore aldetik? Era. Alde bat ilunagoa da bestea baino?
Bai, ilunagoa baino nik esango nuke baserri bat lanerako artisautza enpresa bazan altzari danak funtzionalak ziren funtzio bat bete behar zutelako eta Bilboko munduan dekorazioa hasten da. Beraz, altzariak dekoratuak dira, etxearen beraren funtzioa aldatu egiten da, hori, disfruterako leku bat da, eta beraz oso ezberdinak, erabate ezberdinak, baina historian, garaikideak.
Kristina, egongo da, baserriko parte horretan, kaleko etxe modernoan ez dauden, edo egoten ez ziren gauzak. Erremintak adibidez.
Bai, erremintak, altzaria bebai aldatu egiten dira, badago azpileak, oso garrantzitsua sana, irinak eta ogia egiteko, eta asko aldaten, bai, eta gero Bilborako munduan, bitrinak erakusteko, osea, orduan oso diferentiak dira. Bata funtzionalak eta bestea dekorazioari begira.
Zein eserleku da erosoagoa, nongo aulkiak dira erosoagoak, baserrikoak edo kaleko etxekoak?
Kaleko etxekoak. Ninaz modernitatea kaleko etxekoak dira erosoagoak.
Zer dute?
Narruz egindako aulkiak dira, garai horretan funtzionalitatea ezan lehen esten, baino altzariak erosoak ziren, eta lekua okupatzen zuten, handiagoak, beste modu batekoak.
Ipurdia leku bigunagoan izango dugu, zure partean, Elena, Kristinarenean baino.
Bai.
Kristina, zurean jarri lekuak zelakoa dira?
Ba, ulkiak.
Zumitezkoak eta edo egurrezkoak?
Egurrezkoak.
Egurrezkoak.
Nongo platerak dira eleganteagoak?
Modernitateko platerak oso eleganteak dira, baserriko platerak, dana dela baserriko platerak eta arreoan emakumeak jasotzen zituen gauza guztiak oso prestiatuak ziren. Izan ere, arreoko eskrituretan eta erentzia askoetan kolararik eta txikiena ere agertzen zen.
Baina zer ziren, metalezkoak ziren, ala gehiago egurrezkoak edo platerak eta lurrezkoak?
Zaharrenak egurrezkoak eta buztinezkoak, eta 19-20 garren mendean, baserritar batek bazeukan Bilbon gauzak erosterik. Ze hor, importanteena da sistema aldaketa badagoela, hor, eta sistema aldaketa da merkataritza ekonomiara pasatzen degula, kate produziora, eta azkenean, masa kontsumora orain gauden honetan, ez? Baina garai horretan, baserritar batek bazeukan Bilbora etorri, eta gauzak erosterik.
Eta etxe modernoko esardeskak eta labanak eta zelakoak dira.
Oso dekoratuak zilarrezkoak eta dekorazio oso art nubo horretan sartzen diren korronte estetiko guztiak. Ze garai horretan importantena ziren patroi berriak sortzen dira, Pariskoak eta Londresekoak kopiatuz, nolabait. Eta hemengo artisauek hasiko dira, Pariseko eta Londreseko patroi berri hoiekin lanean. Beraz, beste mundu bat zabaltzen da, dekorazioaren mundua, dana da dekoratua.
Kristina, zure sukaldean armairua zabalduko bagenu, barruan ze topatuko dugu?
Zerteko guazpilea,
bai.
Arasea, garrantzitsuena beko zue,
bai.
Arria, harrikoa egiteko, eta, armairu bat freskera baten antzekoa.
Eta freskera utxik dago edo produkturik jarri duzu, eh?
Bai, ipini dugu nisperoak eta alakoak, dekoratuta.
Bai, mizpirarik ez da izango Bilboko etxean. Edo igual bai, arratiatik bakarren batek eraman da.
Bai, egongo da, baton bat. Izan ere, bendejeaz etortzen ziren. Gurea da, bidai simboliko bat arratiko tranbian. Eta arratiko tranbiaren irudiak daude, eta hartara erakusten dugu Bilboko etxe bat, erdiguneko etxe bat, eta baserri bat, ez? Arratiako tranbia Arregantzokitik irtetzen zen eta zean urir arte aliatzen zen. Eta bidai horretan bendejarekin hainbat emakume joango da eta Bilboko plazan saldu. Nork erosi? Ba, Bilbako neskameak, gero ba, etxetara eramateko eta hola.
Igertzen dira etxe barruko tresnetan erabiliak izan direla, arrakalak dituzte adibidez platerek edo itxatxita daude gero?
Denak. Denak ala denak. Azken urteotan hemen ez da egon kontserbazio askorik eta gauza asko bota edo erre eta, bueno, normala da, ez? Desagertuz joan dira, desusuan jauzi dira eta beste batzu ba gure kasuan esate baterako bogordeak, baino gaizki gordeak askotan.
Baina Elena adibidez igual zure etxean, etxe modernoan, plater bat aportu ezkero, ba, bota egingo zuten.
Hori da.
Eta Kristinaren etxean, baserrian, platera konpondu egingo zuten.
Konpondu eta birziklatu egiten zan dana. Altzariak eta platerrak oso garestiak ziren, eta dana konpondu egin behar zan.
Izan ere, nik beti pentsatzen dut, aurrekoek utzi dute bai herentzia bat, objetuetan, nik ez dakiz ze herentzia utziko dugun guk, segurutik arrasto digitala utziko dugu, ze dana hartu eta gorde, eta etnografia digitala inbeharko da, edo teknologikoa, ez, aurrerantzean, ze dana hartu eta bota, ez, bauri, masa kontsumo honetan gaude, eta guk jaso ditugu gauzak bai, Bilbokoak ere bai, eh? Bilbokoak gorde egiten ziren, eta familia, osea, familiak urrengokoi usten ziren. Eh?
Jantziak ere bai, adibidez?
Jantziak gutxiago, zailagoa da jantziak topatzea. Guk suertea izan dugu, eta famili bateko 400 metrotako etxe bat hartzerik izan dugu.
Bilboko etxe bat?
Bilboko etxe bat, burgesiako etxe bat.
Abandoko etxe bat?
Abandoko etxe, esantxeko etxe bat. Granbiaren ingurukoa.
Beraztegi kalean.
Beraztegi kalean.
400 metro kuadroko etxe bat.
Bai.
Erabat beteta.
Erabat.
Horrek esaten du dena, eh? Nolako etxea zen eta ze familia zen eta zenbat gela izango zituzten?
Pila bat. Zerbitzurako hainbat leku zegoen, zerbitzari asko kontu izan, bizitza tradizionaletik hainbat zerbitzari, bizibiderik topatuko dute Bilboko etxeetan. Sukaldari direla, edo zain, inude, dana dalakoa. Eta 400 metrotako etxean denetarik zegoen.
Jantziak ere bai.
Eta batez ere, eskontzako jantzi bat. 1881.
Gizonezkoarena, ala emakumezkoarena.
Emakumezkoarena, beltza, sedazkoa, eta gure esposizioan dagoena. Nik uste dut hori dela piezarik eta politena, eta, bueno, ikusgarriena.
Jantzi duzu?
Ez. ez du
konpondu egin behar izan duzu, edo
bai,
josi?
Restauratu. Ta hartara, adituekin ibili gara, restaurazio lanetan, oialesko restaurazioak oso komplikatuak dira, oso. Eta, bueno, Kristina asko zere jaioa da horretan ibaino, eta orduak eta orduak sartu ditu. Horre jantziak egiteko ikusmira bide daude Bilboko munduan. Bata nortzu jantzi, eta nortzuk erabili mueble guzti hoiek, eta altzari guzti hoiek, eta oial guzti hoiek, eta beste ikusmira bada nortzuk egin. Hainbat artisau eta hainbat modista, ejertzitoa ziren modaren inguruan lan egite zuten emakumeak orduko garaian. Eta jantzi horiek dauzkate ordu andana sartuta egiteko eta egiteko. Restauratzeko ez dakizu zenbat, beste horren beste.
Eta Beraztegiko burgesiaren etxe horretan, sombrerorik edo, topatu duzue?
Kapelak, jantziak, denetarik egon da, errebistak. Orduko aldizkarietan emakumeak ikusiko du emakume prototipo bat, Parisekoa, eta Parisko emakume horren ispiluan ikusi nahi du bere burua, eta hor ikusiko dute ez bakarrik jantzeko modu bat, nola portatu behar ziren. Gizarte mailan emakume batek bere lekua zeukan eta argi izan behar zuen ze lekua zeukan. Asunto modernoetatik erabat aparteko.
Yeah.
Hor rol aldaketa oso importantea da garai horretan. Gizonak hartuko dute asunto modernoen ardura, banketxeak, politika,
meategiak,
gerra, pakea, dana, beraiek hartuko dute, eta emakumea erabat aldenduta geldituko da.
Bi mundu jarri dituzue parez pare, baserri honetan, Diman, Kristina eta Elena, komunik balda?
Ez, kakaleko bat.
Kakalekoa baserrikoa edo bai. Bilboko...
Bueno, ez Bilbo, Bilbon komuna dago. Komuna. Salde, ba. Esate sana, Pariskoaren...
Eta hori ere irudikatu duzue?
Bai.
Bai.
Ah,
bai.
Orduan, badaude, bi gune.
Bai.
Bai.
Oso
bai.
Diferenteak elkarren artean, batik kakaleku deitu diozu eta besteri salde, ba.
Bueno.
Hor bai, zalantzarik ez genukela izango, zinaukeratu, eh?
Bai, ez, kakalekua, a ber, balkoian dau, zulo bat, eta, bueno...
Originala da, bertak baserriak berak zuen, ala imitazio batekin duzuen.
Egin dugu imitazio bat, ez zegoen ezer, oza, apurtuta ez zegoen erabat, baino baserri guztietan, arratiko zonalde horretan, balkoian egoten
balkoian zan. Txont.
Beste baserri mota asko daude, hogeitik gorako baserri ezberdin, arkitektura ezberdin daude.
Balkoiak baino, nora ematen zuen baina, txeko atarira...
Txitsiposu eta solora.
Eta hortik solora. Osea, berziklatu iten zuen.
Eta, burgesiak, Bilboko burgesiak nola egiten zituen eta zelako lekuan egiten zituen bere gauzak?
Bueno, hasiko dira portzelanak ekartzen, kanpotik, hemen, bueno, eta bainoak izango dira, ba, bueno.
Etxe barruan, ez balkoian.
Etxe barruko, hori eta, etxe barruan. Da gero zerbitzariak hori hartu eta bota egingo du. Ze, bueno, saneamentua leku batzutan egongo da, beste batzutan ez... Baino, bueno, beste modu batera, bainera egongo da.
Hori da, gorputza garbitzeko, bainera izango dugu Bilbon.
Bai. Bai.
Bai.
Eta... Arratean ez. Arratean. Zatika egingo dugu.
Balde batean ura jarri, bai. Alba da epeldu eta horrekin.
Bai, ura iturrik itartu, eta, bueno, berotu beko zuen, eta, bueno, gero... Zatika.
Emakumeak izango du horren ardura. Eta sorkia, buru gainean jarri... Ontzia, iturrira joan eta etxera karri.
Izpilurek izango da, baserrian?
Bai, txikitzuren bat, bai.
Zertarako?
Bi afeitatzeko edo...
Dekorazio gutxiko izpilu txikiren bat.
Bai, txikiren bat bakarrik.
Eta etxe modernoan?
Etxe modernoan izpilu asko eta ez bakarrik. Bai, polikromiak eta ez bakarrik hori. Erremedio asko, ze modernitateak ekartzen duena da, denetarako erantzun bat. Zuk, ze orduko denporako egunkari bastabaldu ezkero, topatuko desuna da iragarki, eta erremidiak denerako. Depilatzeko, almorranak entzeko, ez da gizertarako, danetarako.
Abai,
modernitateak ekartzen duena da, erantzunak denerako.
Ja, ja. Antzastiren kanpoko aldea, zer da gehiago, baserri baten kanpo aldea da, edo etxea beratxo bateko lorategia imitatu nahi izan duzu, eh?
Ez, baserri tradizionala, betikoa. Guk bakarrik hartu dugu almazenerako baserritarrak hartzen zuena, alegia lastatia eta kamara, eta hor jarri dugu Bilbo. Baino kanpotik eta ingurua eta dana, mendian gora gauz, Urkiolako Parke Naturalean, eta Gorbeiako Parke Naturalari begira. Osea, que leku privilegiatuan.
Kristina eta Elena Mezaga, 6 urte dira proiektu hau martxan jartzea pentsatu zenutenetik 6 urte joan dira eta urte erdi Antzasti Euskaldunon Etxeak ateak zabaldu zituenetik.
Bai.
Bisitan joateko komeni da aurretik deitzea edo nola antolatzen dituzue bisitak?
Ba, hobeto aurretik deitzea, ze bisita gidatuak dira eta orduan ba hobeto deitzea aurretik.
Zein izaten da plana? Etxe ikusi.
Bizita gidatuak ordu erditxore bati irauten du, depende, amamak eta datozenean identifikatu iten dira etxearekin, ze azkenean etxea emakumearen eremoa da, eta, bueno, ba, ilusio egiten die, ba, bueno, etxe bat museo modura erakustearena. Eta orduan, igual, la, galdera asko baldima dauzkate, ba, ordu erdiak, 45 minutuan edo ordu betean bilakatzen dira.
Eta bat emati estutasuna etortzen bazaio, nora joango da gertuen duen komunera?
badaukagu komun bat, bueno, ba, espazio publikorako zabaldu degunetik, eta bueno, ba, behartuta egon gara proiektua ba, espazio publikorako egitearena, ez? Eta udaletxearekin dola, eta ordan, elbarrituentzako ere badaukagu komuna preparatuta, eta bueno, akzesibilidadea
autentikoa golitzateke balkoira joatea.
Zalantzari gabe. Baina txitsiposua falta zaio.
Beraz ikusteko da bakarrik ez erabiltzeko, eh?
Ez, hori hoiek ikusteko baino ez dira. Eta gero amaiketakoak ematen ditugu,
bai.
Bertoko produktuekin, Jon Etxabarriren Gaztai gozoa, Zeanurikoa eta Benitoren Ilunbeko Benitoren eztia, eta bueno, eta nahi izan ezkero bizita edo bizita eta maiketakoa eta gero sarea sortu dugu bertoko jatetxekin eta pak bat daukegu bisita amaiketakoa eta bazkariarekin.
Oh, beraz, nahi badugu bisita bakarrik, bisita amaiketakoarekin, edo bazkariarekin, bolo jokoan ibiltzeko aukera ere bai, okerrezpa gaude, beraz, bai, geure neurrira dena, bisita osoa.
Bai, hori da.
Kristina Mezaga eta Elena Mezaga, eskerrik asko, Dimanko Antzasti Euskaldunon etxeko bi ateak zabaltzeagatik.
Eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik.
Garaibateko etxe modernokoak Elenak eta garaibateko baserri etxekoak Kristinak, baina ezin izan duzu aukeratu zuek ere, Beraz, biak batean.
Benetan.
Kristina eta Elena, besarkada bat ondo segi.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.